Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Jokūbo laišku. Priminsiu, kad tai mūsų paskutinioji laida nagrinėjančią knygą arba laišką. Praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos penktojo skyriaus apžvalgą ir apžvelgėme temos dalį rūpestis dėl turtų. Pamaldos užbaigdami šios knygos apžvalgą mes nagrinėsime dvi temas – Kristaus ateimas tikinčiųjų pagoda ir teisėjo maldos gale. Dangiškasis Dieve, Tėve, mes dėkojame, kad galime kelti į Tave savo vidinės akis, nukreipti savo protą į Tavo žodį, kreiptis į Tave ir prašyti Tavo pagalbos, suprasti, kaip turime gyventi šiame pasaulyje. Dėkojame tau už tai, kad tu jį mums dovanojai. Dėkojame, kad tu mūsų nepalikai be žinios. Dėkojame, kad pažadus duotus dar praeities žmonėms tu įvykdei, atsiųsdamas į šitą žemę viešpatį ir gelbėtoją Jėzų. Vienintelį tokio pobūdžio žmogų, kuris buvo rastas teisus visose savo keliuose. Dėkojame tau, kad jisai paukoja savo gyvybę, šiandien yra tavo aukštybės dešinėje. Dėkoju, kad tu trauki mus prie savęs ir mes laimingi, kad galime žinoti iš tavo raštų, jog vieną dieną jisai ateis pasiimti mūsų, bažnyčios, tų, kuriuos paženklinai savo dvasia atpirkimo dienai. Dėkojame už tavo šventąjį raštą, kurį šiandien galime studijuoti, Jokūbo laišką. Prašome, kad tavo šventoji dvasia įvestų į tą tiesą, kuri išreikšta šio laiško puslapiuose. Palaimink šį vakarą. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Kristaus ateimas yra tikinčiųjų paguoda. Jokūbas labai aiškiai parodo, kokiame pasaulyje mes gyvename. Tai didelis, baisus pasaulis, kuriame dominuoja natūralios atrankos principai. Kitaip tariant, išlieka stipriausiai. Kopdami karjeros laiptai žmonės alkūnėmis stumdo kitus. Galbūt norite paklausti, ar krikščionis turėtų tapti kokios nors organizacijos nariais ir siekti, kad mūsų vyriausybė būtų kuo geresnė. Žinoma, mums reikia stengtis išsirinkti geriausių žmonės. Tačiau, mėly bičiuliai, pasaulio mes nepakeisime. Tikriausiai norite sužinoti, ką galime padaryti. Paklausykite, ką savo vaikams sako Dievas. Tad būkite kantrus, broliai, iki viešpaties ateimų. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvųjų ir vėlyvųjų lietų. Jokūbo laiško, 5 skyriaus 7 eilutė. Dievo žodyje daug kalbama apie tai, kad tuomet, kai Kristus ateis įsteigti žemėje savosios karalystės, pirmą kartą pasaulio istorijoje su vargšais bus elgiamasi teisingai. Tai pabrėžė visi pranašai. Izaijo knygos 11 skyriaus 4 eilutėje skaitome. Pagal teisumą jis teis vargšus. Patikėkite, iki šiol su vargšais niekas nesiskaitė. Jei manote, kad atėjus į valdžią kitai politiniai partijai varguolių dalia palengvės, klystate. Nenoriu pasirodyti pesimistas, tačiau mes negalime tikėtis, kad žmonės, besistengiantys įgyti kuo daugiau galios ir pasiglemžti kuo daugiau pinigų, elgsis teisiai. Kad ir ką jie žadėtų, vargšais nesirūpins. Mūsų vienintelė viltis - Viešpats Jėzus Kristus. Šio pasaulio varguoliams turėtų ypač rūpėti Viešpats Jėzus Kristus, nes įkūręs žemėje savo karalystę, jis su jais elgsis teisingai. Tad būkit kantrus, broliai, iki viešpaties ateimų. Tai nuostabus teiginys. Atėjęs Kristus ištaisys pasaulio nelygybę, panaikins neteisybę. Apie tai kalbama ne vien pranašų knygose. Pats Kristus kalno pamoksle, kuriame išdėstytas jo būsimosios karalystės įstatymas, aiškiai sakė, jog jo karaliavimo dienomis su vargdieniais bus elgiamasi teisingai. Plačiau apie tai skaitykite Evangelijos pagal Matą 6 skyriuje nuo 19 iki 24 eilutės. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvųjų ir vėlyvųjų lietų. Kitaip tariant, pasėjęs javus ūkininkas neina kitą rytą pasižiūrėti, ar nelaikas juos pjauti. Jokūbas sako, būkite kantrus, artėja pjūties diena. Dažnai Dievo žodis skelbiantys krikščionys vadinami pjovėjais. Man toks apibūdinimas nepriimtinas. Evangelijos pagal Luką 10 skyriaus 2 eilutėje parašyta, kad viešpats Jėzus, siūsdamas savo mokinius ne į pasaulį, o pas paklydusias Izraelio avis, sakė: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Tuo metu įstatymo epocha ėjo į pabaigą. Kaip žinome, visos epochos baigėsi Dievo teismu. Tai baigsis ir šioji epocha. Tai ir bus pjūtis. Evangelijos pagal Matą 13 skyriuje skaitome, kad viešpats Jėzus sakė, atsiųsęs savo angelus nuimti derliaus. Tikintieji nėra pjovėjai. Tai jis atskiria kviečius nuo raugių. Tuomet ką mes darome, skelbdami Dievo žodį? Viešpats Jėzus dar yra ir sėjėjas. Šiandien jis sėja sėklą. Tokia ir mano užduotis. Aš mokau Dievo žodžio. Visa, ką galiu daryti, tai tik jį skleisti. Paprasčiausiai sėju sėklą. Kai kurie grūdai nukrenta į gerą dirvą, gal ne tiek daug, bet vienas kitas tikrai. Garbė Dievui už tai. Mūsų reikalas - sėti sėklą. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties ateimas arti. Jokūbo laiško 5 skyriaus 8 eilutė. Šventajame rašte mes esame nuolat mokomi, jog turime gyventi laukdami Kristaus ateimo. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio. Jokūbo laiško 5 skyriaus 9 eilutė. Pagalvokite, kaip būtų gėda, jei viešpats ateitų jums beteisiant kitą. Staiga pats atsidurtumėte teisiamojo vietoje. Iš tikrųjų, Jokūbas sako, susitvarkykite namus. Ištiesinkite savo kelius prieš jam sugrįžtant, antraip tai padarys jis. Labai svarbu, kad tikintieji tai suprastų. Imkite, broliai, vargų pakentimo ir kantrybės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Jokūbo laiško 5 skyriaus 10 eilutė. Pranašai yra mums pavyzdys. Jie buvo kantrūs kentėjimuose. Štai mes vadiname palaimintais ištverminguosius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Jokūbo laiško 5 skyriaus 11 eilutė. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę. Tiesą pasakius, apie Jobo ištvermę žinau tik iš nuogirdų. Skaitant Jobo knygą atrodo, kad šis vyras buvo labai nekantrus. Tačiau jis išmoko kantrybės. Jobas buvo nekantrus, bet Dievas išugdė jame kantrybę. Ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Jobo knygos gale paaiškėja, kad Viešpats šiam vyrui buvo labai gailestingas ir dosnus. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekinėkite nei dangumi, nei žeme, nei kitokią priesaiką. Tebūnė jūsų taip, taip ir ne, ne, kad nepakliūtumėte į teismą. Jokūbo laiško 5:12. Kitaip tariant, bičiuliai, jūsų pažadas turėtų būti panašus į teismo salėje duodamą priesaiką sakyti tiesą. Tokia turėtų būti visa jūsų šneka. Prisimenu, kaip vienais metais mano tėvas nuėjo į banką pasiskolinti pinigų, kad galėtų paleisti medvilnės valymo mašiną. Bankininkas buvo labai užsiėmęs, tad tarė mano tėvui: paimk pinigus. Bet aš nepasirašiau popierių, priminė ją mano tėvas. Niekuomet neužmiršiu, ką tuomet pasakė bankininkas, jis tarė: juk sakai, kad gražinsi, tai tas pat, kas pasirašytum popierių. Užeik vėliau ir pasirašysi. Štai koks turėtų būti mūsų duodamas žodis. Kai kurie žmonės nesilaiko žodžio, net jei prisiekiant krūvos Biblijų. Teisėjo maldaus gale. Kas nors iš jūsų kenčia? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gėda. Jokūbo laiško 5:13. Jokūbas sako, kad kenčiantieji turi melstis, o tie, kurie džiaugiasi, gėdoti. Bažnyčioje, kurioje tarnavau, buvo choro vadovas, kuris prieš pamokslą sakydavo susirinkusiesiems: dabar prašom visus sėstis ir šypsotis. Sykį paklausiau jo: ar nežinai, kad tarp susirinkusių yra žmonių, kuriems iš tiesų sunku? Štai pavyzdžiui, matau gydytoją, kuris visą savaitę triūsi, rūpindamasi sunkiais pacientais. O štai ponia tiekianti prekes universaliniai parduotuviai, jie išvargusi. O tu sakai jai sėdėti ir šypsotis. Ne, jums nereikia to daryti. Kenčiantiesiems dera melstis, besidžiaugiantiems gėdoti. Kai kurie žmonės bažnyčioje stengiasi atrodyti entuziastingesni, negu yra iš tikrųjų. Mūsų širdis turėtų degti entuziazmu visuomet, tačiau nenešiokime kaukių. Kas nors pas jūs serga? Te pasikviečia bažnyčios vyresniosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Jokūbo laiško 5:14. Neseniai mažame miestelyje netoli Los Andželo įvyko baisus atsitikimas. Tėvas išmetė visas savo sūnaus insulino ampulės, sakydamas, jog jį išgydys Dievas. Vaikas mirė. Tuomet tėvas, kuris tikriausiai buvo tikras fanatikas, pareiškė: Viešpats prikels jį iš numirusių, nes šis vaikas jo pateptas. Denominacijos, kuriai priklausė šis vyras, vadovai teigė, kad jis nebuvo mokomas tokios erezijos. Aš to tikiu, nes keletą kartų buvau susitikęs su vienu iš jų. Vyras, dėstęs teologiją vienoje iš garsiausių sekmininkų mokyklų, man sakė: daktarė Magi, noriu, kad žinotumėte, jog pritariu jūsų nuomonei. Dievas išgydo ne kiekvieną. Žmogus išgis tik tuo met, jei tokia bus Dievo valia. Tokios nuostatos laikausi ir aš. Jei teigiate, kad pagal Dievo valią kiekvienas sunegalavęs krikščionis turi pasveikti, sutiksite, jog iš šio teiginio galima daryti kitą loginę išvadą. Krikščionis nemiršta. Juk jis bus išgydytas nuo kiekvienos mirtinos ligos. Na, tai paprasčiausiai kvaila. Aš išgyjau nuo vėžio, tačiau jei Viešpats ilgėliau užtruks, tikrai mirsiu. Įrodinėjant, kad visi krikščionys turi pasveikti, neva tokia yra Dievo valia, klaidinami paprasti tikintieji. Atkreipkite dėmesį, kad Jokūbas neklausia, jis konstatuoja. Kažkas pas jūs serga? Ką daryti tokiu atveju? Nepasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį. Tai pirmas žingsnis. Antras žingsnis - patepdami aliejumi viešpaties vardu. Naujajame testamente du graikų kalbos žodžiai į lietuvių kalbą verčiami žodžiu patepti. Pirmasis - chrio, vartojamas religinė prasme, nuo jo kilia žodis Kristus. Kristus buvo pateptasis. Tai reiškia patepti kokiu nors kvapniu tepalu ar aliejumi. Šis žodis naujajame testamente pavartotas vos 5 kartus ir siejamas su įvykiu, kai Dievas Tėvas patepė Kristų šventąją dvasę. Antrasis žodis verčiamas patepti yra aleibho. Naujajame testamente jis gana dažnas. Evangelijos pagal Matą 6 skyriaus 17 eilutėje skaitome: o tu pasninkaudamas pasitep galvą ir nusiprausk veidą. Tai paprasčiausias raginimas pasitepti plaukus aliejumi, kad atrodytum žvalus ir sveikas. Anot komentatoriaus Trenčio, aleipho yra paprastas pasaulietiškas žodis, o chrio - šventas religinis terminas. Šioje Jokūbo laiško eilutėje vartojama žodis aleipho, kuris čia reiškia įtrinti aliejumi. Turbūt prisimenate, kad sergančiam Ezekijui ant išberimo buvo užpilta kažkokio gydančių tepalo. Jokūbas duoda labai praktišką patarimą. Jis sako: pasikvieskite bažnyčios vyresniuosius, kad jie melstusi, bet kartu suraskite geriausią apylinkės gydytoją. Bičiuli, mums reikia vartoti vaistus. Kai kas klaidingai aiškina šią Jokūbo laiško vietą, sakydami, jog čia kalbama apie religinės apeigas, kuomet ant žmogaus galvos užpilama ypatingo aliejaus ir taip jis pagyja. Nieko panašaus. Galite pilti ligoniui ant galvos, ką tik norite. Jei jam skauda pilvą, tai visiškai nepadės. Jokūbas kalba labai praktiškai. Be to, kaip jau minėjau, Jokūbas buvo labai maldingas vyras. Jis sako: pasikvieskite vyresniuosius, kad jie melstusi už ligonį. Štai kodėl susirgęs aš visuomet prašau, kad kiti melstusi už mane. Tikiu tikinčiųjų kunigyste, tai yra, kad visi tikintieji yra kunigai. Tolimesnėse eilutėse Jokūbas aiškiai duoda tai suprasti. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisėjų malda. Jokūbo laiško 5 skyriaus 15-16 eilutės. Tikėjimo malda išgelbės ligonį. Manau, kai susergame, mums reikia prašyti, kad Dievo žmonės melstųsi už mus. Išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Mes turime išpažinti savo nuodėmes Dievui, o klaidas vieni kitiems. Jei aš pakenkiu jums, privalau tai jums išpažinti. Tačiau man nereikia išpažinti jums savo nuodėmių ir nenoriu, kad jūs išpažintumėte man savasis. Turite išpažinti jas viešpačiui. Pirmame Jono laiške, 1:9 eilutėje skaitome: jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Aš negaliu atleisti nuodėmių, to negali padaryti joks dvasininkas, tik vienintelis Dievas. Daug gali karšta teisėjo malda. Jokūbas buvo didis maldo žmogus. Jį net vadino seno kupranugario keliais, nes šis vyras tiek daug laiko praleisdavo klūpėdamas ir melsdamasis, kad jo keliai buvo surambėję. Toliau jis pamini kitą maldingą vyrą - Eliją. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų ir nelijo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir jis vėl meldė. Ir dangus davė lietaus, o žemė įželdino savo vaisių. Jokūbo knygos 5:17-18 eilutės. Ar galite įsivaizduoti? Elijas 3 metus sulaikė lietų. Visą tą laiką nelijo. Vėliau jis meldėsi ir pradėjo lyti. Jūs esate toks pat žmogus, koks buvo Elijas. Jis nebuvo supermenas, bet vargo žmogus kaip ir mes. Tačiau karštai meldėsi. Šiandien mums išties stinga ugningų maldų. Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, tai žino, kad sugražindamas nusidėjėlį iš klyskelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Jokūbo laiško 5:19-20 eilutės. Sugražindamas nusidėjėlį iš klyskelio. Kai kurie Biblijos komentatoriai mano, kad čia kalbama apie nuklydusi dievų vaiką. Tačiau mano įsitikinimu, Jokūbas turi omenyje neišgelbėtą žmogų, dar nepažinus jį tiesos. Uždengs daugybę nuodėmių. Kai jis įgis gelbstinti Kristaus pažinimą jo nuodėmis, kad ir kokia gausybė jų būtų, bus uždengtos Kristaus krauju. Nuteisinimas tikėjimu nuostabiausias tuo, kad kai Dievas iki atleidžia mums mūsų nuodėmes, jos panaikinamos amžiams. Jis išsklaido jas taip toli, kaip toli yra rytai nuo vakarų. Dar kitoje rašto vietoje sakoma, kad Viešpats meta mūsų nuodėmę sau už nugaros. Kas matėte Viešpaties veidą? Kas iš jūsų matėte Viešpatį? O to labiau jo nugarą. Mūsų nuodėmės yra metamos jam už nugaros, nes jis jas pamiršta ir daugiau niekada nebeprisimena. Tokia nuostabia gaida baigėsi praktiškas Jokūbo laiškas. Mes su jumis šiandien atsisveikiname ir kitoje laidoje toliau keliausime Biblijos puslapiais, tik tai iš Naujojo Testamento persikelsime į Senąjį. Žvelgsime į taip vadinamuosius mažuosius pranašus ir nagrinėsime Joelio knygą. Iki greito susitikimo. Sudie.